cilvēki joprojām diezgan regulāri nāk uz Latvijas bankas kasēm un maina savā rīcībā esošos latus. Vai arī šī, teiksim, interese nav ļoti liela un, teiksim, milzīgas rindas arī neveidojās, tomēr cilvēki nāk regulāri un it īpaši tas jūtams ir gada beigās, kad šis pieplūdums ir nedaudz lielāks. Kopumā ir apmainīti aptuveni 95% lata naudas zīmju. Tās ir gan banknotes, gan monētas. Un runājot par apmaiņas tempu un struktūru, jāsaka, ka ir apmainīta absolūti lielākā daļa no banknotēm, savukārt monētu apmaiņu neveicas tik labi, tur apmaiņas temps ir nedaudz zem 40%. Un šis objektīvais iemesls tiešām varbūt ir daļa ir šīs naudas ir iedzīvotāja rīcībā, tostarp kā šie tautā iemīļotie īpašie vienotnieki, šīs kolekcijas cilvēki saglabājuši ir pat piemiņu un, protams, ka nesteidzas no tām šķirties un vēlas atstāt savām nākamajām paaudzēm, taču ir arī citi faktori,